Hyvää iltaa teille, rakkaat ystävät. Meillä on tänään aiheena välittääkö kukaan. Ja minä valmistin tätä puhetta tietokoneella ja koitin pistää marginaaleja tässä paperissa mahdollisimman pieniksi. Ja kun kirjoitin sitten tähän konseptiin, niin välittääkö kukaan isoilla kirjaimilla, niin tässä marginaali ulkopuolelle jäi ne ä-pilkut ja ö-pilkut ja siinä lukee, että valittaako kukaan. Ajattelin, että kun ihminen ei koe, että kukaan välittää, niin hän alkaa valittaa. Että kai näillä tämmöinen yhteys näillä asioilla on. Kerran, tässä on toista kymmentä vuotta, mä olin puhumassa Helsingissä ja sitten sen illan jälkeen yksi lehden toimittaja tuli mua haastattelemaan. Hän oli hyvin semmoinen skeptinen nainen, jonka mielestä tässä kristillisyydessä ei niin kuin ole mitään semmoista käytännön merkitystä. Ja hän aloitti sen haastattelun hyvin semmoisella terävällä, vähän kyynisellä kysymyksellä, että pastori Lehtinen, täyttääkö tämä teidän uskontonne nälkään kuolevien etiopialaislasten mahat? Siellä oli silloin nälänhätä. Ja hänen mielessään tällä julistuksella, jota me julistetaan, ei ole mitään yhteyttä näiden ihmisten hädän kanssa. Ja siinä mä mietin, mitä mä sanoisin. Mä mielessäni rukoilin. Mulla on semmoinen pikarukous, jota mä tämmöisissä vaikeissa tilanteissa rukoilen. Mä suosittelen sitä sullekin. Ja sä ihan semmät suunta ajatukset vaan kohti Jumalaa ja sanoo, että apua. Ja se yleensä aina toimii ja auttaa. Ja mä sitten silloin sanoin Jumalalle apua, ja yhtäkkiä mä tajusin, että mullahan on se vastaus tässä kädessä. Ja mä sanoin sille reporterille näin, mä en koskaan ennen ollut nähnyt sitä niin selkeästi. Mä sanoin, että kuulkaa, tässä maailmassa on tarpeeksi ruokaa, ettei kenenkään tarvitse kuolla nälkään. On tekniikkaa ja kalustoa tarpeeksi, että ruoka voidaan kuljettaa niiden luota, joilla sitä on, niiden luokse, joilla sitä ei ole. Ja on tarpeeksi tietotaitoa, että tämän luokan operaatiot pystyttäisiin hoitamaan. Ainoa syy, minkä takia lapset kuolee nälkään Etiopiassa, on se, että me ei välitetä. Että me ei rakasteta. Että me ei tehdä sitä, mitä me voitaisiin tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sitten mä sanoin sille toimittajalle, että hyvä rouva, tällä mitä mä julistan, on tekemistä tämän asian kanssa. Sillä mä puhun rakkauden lähteestä. Ja ilman Jumalaa ei ole rakkautta. Ja sitten mä rupesin sen keskustelun jälkeen ajattelemaan. Ja mä tulin siihen tulokseen, että suurin piirtein 2/3 kaikista maailman ongelmista pystyttäisiin ratkaisemaan, jos me välitettäisiin. Eli rakastettaisiin lähimmäistä niin kuin itseämme. Ei ihan kaikkia ongelmia ratkaistaisi. Kyllä tulivuoret edelleen purkautuisi ja tulisi maanjäristyksiä ja hurrikaaneja ja kuivuutta ja onnettomuuksia ja sairauksia. Ei niille kaikille mitään voi, vaikka kuinka välittäisi ja rakastaisi. Mutta on semmoisia asioita, joille jotakin voidaan. Esimerkiksi sota. Jos me rakastettaisiin lähimmäistämme niin kuin itseämme, me voitaisiin elää maailmassa, jossa ei ole sotaa. Eikä tarvitsisi edes tällä viikolla viettää sotaveteraanien viikkoa. Kunnia heille, he on taistelleet ja puolustaneet meidän maatamme. Mutta sota ei ole sellainen kohtalo. Puhutaan välttämättömyydestä, vaan ihmiset saavat sodat aikaan, ne väsyty sattumalta. Maailmassa ei olisi nälkää, jos me välitettäisiin, ei lukutaidottomuutta, ei avioeroja, ei perheväkivaltaa tai koulukiusaamista, ei suuria talouskriisejä tai työttömyyttä, terrorismia, julmuutta, rikollisuutta, valtataisteluja, asuntopulaa, yksinäisyyttä, ahneutta, katkeruutta. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joista voitaisiin selvitä, jos me välitettäisiin. Rakkaus on maailman tarve numero yksi. Sitä varten me laulettiin se Lasse Mortensonin laulu, voiko kukaan rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Ja Jumala voi, niin kuin Simo Salo sanoi. Jumala voi. Maailmassa on kirjoitettu miljoonia kirjoja. Luetuin ja käännetyin ja myydyin ja vaikuttavin niistä on nimeltään Raamattu. Raamatussa on kaksi osaa, vanha testamentti ja uusi testamentti. Ja se, joka niistä on tärkeämpi, on uusi testamentti, joka täyttää sen, mitä vanha lupaa. Uudessa testamentissa on 27 kirjaa, se on siis kirjasto eikä vain kirja. Ja siitä voidaan keskustella, mikä niistä kirjoista on tärkein, sillä siitä on eri mielipiteitä. Mutta yksi, jota Martti Luther hyvin voimakkaasti suositteli, oli nimeltään Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumissa on 21 lukua, ne on kaikki tärkeitä, mutta yksi niistä tärkeimmistä, ellei tärkein, on luku numero 3. Siinä on 36 jaetta, ja se tärkein ja tunnetuin niistä on jae numero 16, ja se puhuu tämän illan teemasta. Siinä sanotaan tällä lailla. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mä uskaltaisin sanoa, että jos tämä maailman tärkeimmän kirjan, tärkeimmän osan ja tärkeimmän luvun tärkein jae, niin se on maailman historiassa kaikkina aikoina lausutuista ajatuksista tärkein. Miksi se on niin tärkeä? Sen takia, että Jeesus vastaa siinä jakeessa, siinä lauseessa, neljään suureen kysymykseen, mitä me ihmiset kysytään. Kuka välittää, kenestä välitetään, miten välitetään ja miksi välitetään. Ja mä aion näistä asioista puhua. Tässä on se mun puheeni jäsennys. Ensimmäinen on tämä, kuka välittää tai kuka rakastaa. Ja tämä on monen ihmisen sellainen syvä huuto. Ihminen kaipaa sitä, että hänestä välitetään. Jokainen ihminen maailmassa kaipaa sitä. Joskus lähes 4 vuosikymmentä sitten täällä Mikkelissä kävi Erkki Leminen, jonka poika Markku juontaa näitä raamattotunteja tuomiokirkossa tällä viikolla. Erkki oli käynyt täällä Moision sairaalassa ja muistan, kuinka hän kertoi silloin 60-luvun alussa siitä, että hän oli kohdannut siellä sairaalassa pojan, joka oli ollut liikenneonnettomuudessa ja oli loukkaantunut ja hän oli syvässä masennuksessa siellä sairaalassa. Ja se ei puhunut se poika oikeastaan juuri mitään, mutta silloin tällöin hän toisti yhtä lausetta, joka kuului näin. Mulla ei ole muuta ystävää kuin moottoripyörä. Se kosketti jotenkin syvältä mua. Ja mä ajattelin, että olisikohan sen pojan elämä ollut helpompaa ja niin kuin toivorikkaampaa, jos se olisi kokenut, että hänellä olisi joku ystävä, joka rakastaisi. Sillä moottoripyörä, vaikka se olisi 750 tai 1000 kuutioinen, niin sen ongelma on siinä, että se ei paljon välitä, eikä se rakasta. Sitä ei ole tehty semmoiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että tommosiako me ihmiset ollaan. Ja sitten mä ajattelin, että silloin oli tehnyt onnettomuus ja se oli masennuksessa. Että se oli vähän niin kuin erikoistapaus, mutta kyllähän me tavalliset jätkät nyt tämän elämän läpi vähän helpommin porskutetaan, että meidän ei tarvitse niin paljon valittaa siitä, että me ollaan yksinäisiä. Sitten mä menin Helsinkiin puhumaan yhteen kouluun. Siellä oli päivän avaus. Ja mä olin siellä 1000 oppilaan edessä ja kattelin niitä siinä ja kerroin tästä pojasta, jolla ei ollut muuta ystävää kuin moottoripyörä. Siellä oli muutama semmoinen kaveri, jotka pikkusen oli häiriköinyt ilmeisesti aikaisemmissa päivän avauksissa ja oli pantu seisomaan erilleen siitä muusta laumasta. Ja mä huomasin jotenkin nekin viritty kuuntelemaan tämän 17-vuotiaan pojan tarina kosketti heitä. Sitten mä kiertelin luokissa puhumassa ja jossakin välissä mä menin välitunnilla sitten pihalle. Ja mä näin, että ne samat kaverit, jotka mä olin huomannut seisomassa siellä erillään muista, ne oli kaikki samassa nurkassa koulun pihaa. Ja yksi niistä kavereista oli saanut uudet stereot ja se toi ne sinne kouluun mukanaan ja sitten annettiin musiikin pauhata välitunnilla. Ja se poika säteli semmoista tyytyväisyyttä. Se oli hänen stereonsa ja kaikki oli hänen ympärillään ja hän oli tärkeä siinä. Ja sitten kello soi ja ne kaverit lähti tulemaan sisälle ja mä olin siinä oven pielessä katselemassa niitä. Ja sitten joku niistä pojista huomasi mut ja muisti sen päivän avauksen ja sanoi sille pojalle, joka kantoi niitä stereoita kainalossaan, että hei, sulla ei ole muuta ystävää kuin nuo stereot. Sitten kaikki nauro, se oli päivän huuli. Mutta kun mä katsoin sitä kaveria, joka kanssa yritti nauraa, niin mä huomasin, että sillä oli enemmänkin itkun oloinen ilme kasvoilla ja pikkusen kosteitakin silmäkulmassa. Jotenkin mä tajusin, että se hyvin kipeästi koki sen keinotekoisuuden, että ne kaverit oli hänen ympärillään sen stereon takia eikä hänen itsensä takia. Ja silloin kun mä kattelin sitä, mä ajattelin, että toi ei ajanut mitään kolaria ja toi ei ole missään syvässä masennustilassa, sairaalassa. Mutta kuitenkin me ollaan kaikki tommosia, että me tarvitaan jotakin, joka meistä välittää. Jotakuta elävää olentoa, joka meitä välittää. Tämä ajatus, jonka Jeesus puki sanoiksi Johannes 3.16, kertoo, että on joku, joka välittää. Niin Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Siis Jumala, sinua rakastetaan ja se, joka sinua rakastaa, joka susta välittää, ei ole kuka tahansa. Vaan hän on tämän maailmankaikkeuden arkkitehti ja rakennusmestari ja ylläpitäjä. Jumala rakastaa. Toisin sanoen, ei tarvitse valittaa, kun on joku, joka välittää. Toinen asia, kenestä välitetään? Tässä Jeesus sanoo, Jumala on rakastanut maailmaa. Mitä on maailma? Maailma on 6 miljardia ihmistä, jotka on kääntänyt selkänsä Jumalalle ja tekee pahaa sen kuin kerkiää. Se on aika paljon se 6 miljardia. Se on niin paljon, että jos sä rupesit laskemaan 6 miljardia ihmistä ja laskisit yhden ihmisen sekunnissa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edespäin. Arvaa kauanko kestäisi, niin kun sä tulisit sen ihmisen kohdalle, jonka numero on 6 miljardia. Se olisi noin 183 vuotta. Sen verran porukkaa meitä on tämän pallon pinnalla. No nyt sä sanoit, että Jumala on rakastanut maailmaa ja minä olen 1/6 miljardisosa maailmasta, niin eihän sitä mulle mitään heru, jos se nimmanen kesken jaetaan, se Jumalan rakkaus. Mä sanoisin, että Jumalan rakkaudella on tarkempikin kohde kuin ylimalkaan vain tämä koko maailma. Mä muistan, kun mä olin semmoinen pikkupoika, olisinko 5-vuotias ollut. Niin me keksittiin semmoinen leikki, mikä luultavasti joku muu oli keksinyt meitä ennen, jolta me se kopioitiin. Et me pidettiin peiliä selän takana ja sitten mentiin jonkun kaverin luokse ja kysyttiin, onko sä koskaan apinaa nähnyt. Niin sanoi, että en. Sitten me pantiin peili sen kasvojen eteen ja sanoi, että nyt sä näet. Mä luulen, että kaikkien sukupolvien lapset sen jälkeen, kun peili on keksitty, on leikkinyt tätä leikkiä. Ja se oli meistä kauhean hauskaa ja silloin 5-vuotiaana me naurettiin ja mietittiin, että se on fiksua. Mutta sitten myöhemmin, kun mä olin saanut tuossa 16-vuotiaana oppia tuntemaan häivähdyksen Jeesuksen rakkaudesta ja olin saanut antaa käteni hänen kätensä ja lähteä kulkemaan hänen kanssaan samaa tietä, niin joku antoi mulle lahjaksi peilin. Ja sen peilin takapuolella luki tämä Raamatun kohta, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten siinä tämän kohdan, Raamatun kohdan alla luki näin, toisella puolella näet sen, ketä Jumala on näin rakastanut. Ja sitten kun sen toisen puolen käänsi näkyviin, niin siitä näki omat kasvonsa. Ja mä ajattelin, että sun on hyvä muistaa se, että joka ikinen kerta, kun sä katsot peiliin, niin sä näet sieltä olennon, jota Jumala on rakastanut ja Jumala rakastaa. Ja se tekee ihmisen minäkuvalle mielettömän hyvää, kun se tiedostaa tämän. Kun sä katsot peiliin, sun ei tarvitse ajatella, että voi kamala minkälaiset hampuhiukset ja tommonen pottunokka. Vaan sä voit sanoa, että tuossa on Jumalan rakkauden kohde. Jumala rakastaa sua, sinua, eikä vain koko maailmaa. Jumala tuntee sinut. Raamatussa kerrotaan, että hän on tuntenut sinut jo ennen maailman luomista. Ja hän tuntee sinut nimeltä. Älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Sinä olet niin arvokas olento, että Jumala rakastaa sinua. Sitten se seuraava kysymys on, miten välitetään? Miten rakastetaan? Todellinen rakkaus ei elä salassa, se haluaa tulla ilmastuksi jollakin tavalla. Mä muistan, kun mä olin rakastunut ekaa kertaa elämässäni. Sen tytön nimi oli Kyllikki. Ja mä olin siihen niin pihkassa kuin semmoinen nuori kaveri voi olla. Me oltiin samalla luokalla koulussa. Ja mulla meni joskus päiväkausi, että mä en ollut ollenkaan hajulla siitä, mitä opettaja puhuu. Mä vaan istuin käsiposkella ja katsoin sitä Kyllikkiä, joka istui mun vieressä, niin oli mun parini koulussa. Ja mä olin niin varma siitä, että mä tiedän, mitä rakkaus on. Että jos joku olisi tullut sanomaan mulle ja selittämään, mitä rakkaus on, niin mä olisin sanonut, että mä tiedän jo. Ja mun rakkauteni ei millään pystynyt elämään salassa. Mun täytyy ilmaista se. Ja tämä oli silloin, kun mä olin 6-vuotias ja olin ekaluokkalainen. Ja mä löysin luovia tapoja viestittää mun rakkauttani sitä Kyllikkiä kohtaan. Joskus mä pistin sitä nuppineulalla ja joskus mä kastoin sen letinpään mustepulloon. Ja joskus mä kirjoitin sen muistovärssy vihkoon. Semmosia tenkeli lentää, liihottaa, onnea sinulle toivottaa. Ja liimasin tankin kuvia ja lentokoneen kuvia siihen viereen sota-ajan lapsia, kun me oltiin. Ja mä luulin, että kukaan ei huomaa sitä, että mä rakastan sitä Kyllikkiä, kunnes mä tajusin, että kaikki kaverit oli pitkän aikaa naurannut mun selkäni takana. Ehkä sulla on samanlaisia muistoja rakkauden ilmaisuista. Mutta sitten me kasvettiin vähän isommiksi ja me löydettiin uusia, syvempiä, ehkä hienotunteisempia ja herkempiä tapoja ilmaista rakkautta. Joku sanoo sen kukkasin ja joku antaa lahjoja. Jotkut kirjoittaa rakkauskirjeitä ja jotkut kirjoittaa rakkausrunoja. Kun mä rakastuin Leenaan, jonka kanssa mä oon naimisissa, niin mä kirjoitin sille pitkän rakkausrunon, oikein hehkuvan, joka on sitten tullut säveletyksi jossakin. Mutta sitten jotkut tekee rakkauslauluja. Mä tunnen yhden kaverin, joka teki rakkauslaulun ja meni polvilleen sen tytön eteen ja kosi sitä laulamalla sen laulun, ja ne ihan onnellisesti naimisissa tällä hetkellä. Mutta kun oikein syvästi ajatellaan rakkauden ilmaisemista, niin rakkaus tarvitsee enemmän kuin sanoja. Syvimmältään rakkaus tulee ilmaistuksi antamisen tai uhrin avulla. Ja kun maailman suurin rakkaus tulee ilmaistuksi maailman suurimman uhrin avulla, ja sen takia Jeesus sanoo näin, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Siinä on viesti siitä, että Jumala välittää. Se ei ollut mikään pikkuinen sellainen ohimenevä tilanne Jumalan ja Jeesuksen välillä, kun Jeesus tuli tänne maailmaan. Jumala ei taputtanut poikansa olkapäälle ja sanoi, että mene sinne maailmaan ja hoitele asiakuntoon ja tuu sitten terveenä takaisin. Ei, se oli sinä hetkenä, kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, ikään kuin hänen sydämensä repäistiin rikki ja heitettiin tänne maailmaan pahojen ihmisten pilkattavaksi ja tallattavaksi ja halveksittavaksi. Joka kerta, kun Jeesusta ivattiin ja pilkattiin ja vastustettiin ja syytettiin, ne sanat kohdistui suoraan Jumalan sydämeen ja Jumala kärsi niistä. Kun Jeesusta kivitettiin, niin Jumala oli kohteena. Kun Jeesus vangittiin Getsemanessa ja sotilaat löi häntä nyrkillä, se isku kohdistui Jumalan sydämeen. Kun Jeesusta ruoskittiin, jokaisesta ruoskan iskusta Jumalan sydän vavahti tuskasta. Kun Jeesuksen päähän painettiin se orjan tappuroista väännetty kruunu, sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesus lyhistyi sen ristin alle matkalla Golgatalle, niin Jumalan sydän oli allennustilassa. Ristillä ne rautanaulat, jotka lävisti Jeesuksen kädet ja jalat, lävistivät Jumalan sydämen. Ja kun Jeesus sinä ristillä koki sinun puolestasi ja minun puolestani, mitä on syntien rangaistus, ero Jumalasta. Ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Silloin Jumalan sydän murtui tuskasta. Miksi Jeesus tuli kokemaan kaiken tämän? Miksi Jumala antoi näin tapahtua? Siksi, että Jumala välittää sinusta ja minusta. Niin paljon, että hän ei halunnut, että me mennään kadotukseen ja me joudutaan tuomittaviksi, vaan hän otti sen tuomion kantaakseen itse pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumala välittää. Jumalan poika Jeesus Kristus välittää. Pari vuosituhatta sitten hän tuli tänne maailmaan ihmiseksi, koska hän välittää. Hän tuli ihmiseksi, jotta hän voisi olla ihmisten edustajana kantamassa meidän syntiemme rangaistuksen. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, sanoo Raamattu. On vaikea kuvitella semmoista ihmisen kärsimystä, jota Jeesus jollakin tavalla ei kokenut. Paitsi ehkä onneton avioliitto tai vanhuuden vaivat. Niitä Jeesus ei joutunut ihmisenä kantamaan. Mutta hirveän paljon hän joutui kärsimään. Hän syntyi köyhyydessä, tallissa, kun hänen vanhempansa oli matkalla. Ja ennen kuin hän oli 2-vuotias, hän oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista. Hän tiesi, mitä on olla poliittisten päätöksen tekijöiden uhrina. Sitten Jeesus tuli murrosikään, teini-ikäiseksi, ja meille on kerrottu Luukkaan evankeliumin 2. luvussa, kuinka hän tuli 12-vuotiaana temppeliin ja oli siinä sukupolvien välisen kuilun väärällä puolella. Hänen vanhempansa ei ymmärtänyt häntä. Jeesuskin oli siinä iässä, missä ne tämän päivän rippikoululaiset on, jossa ihmisellä on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet. Jeesus tietää, miltä niistä nuorista tuntuu. Minusta tämä on tärkeä asia. Ja sitten Jeesus koki heräävän seksuaalisuuden ruumiissaan, niin kuin ihminen kokee, niin kuin mies kokee. Ja yksinäisyyden ja sen, mitä merkitsee se, kun Maria ja Jeesus muutti uuteen kaupunkiin, Nasaretista Kapernaumiin, ja kaikki vanhat kaverit jäi sinne Nasaretiin, ja Jeesus joutui sopeutumaan ihan uusiin olosuhteisiin. Hän koki isänsä kuoleman, ja sitten sen, että hän jäi naimattomaksi. Hän tietää, mitä olla sinkku, ja mikä kipeä asia sekin saattaa olla. Sitten nuorena miehenä hän teki raskasta ruumiillista työtä. Kerran hän oli niin poikki raskaan työpäivän jälkeen, että hän keskellä myrskyä nukahti veneessä, keikkuvassa veneessä. Ja sitten Jeesus koki rakkaan ystävänsä Lasaruksen kuoleman. Ja meille kerrotaan Raamatussa, että Jeesus itki. Jos sä oot menettänyt jonkun läheisen ihmisen, Jeesuskin on kokenut surun. Hän tietää, miltä susta tuntuu. Tai jos sulla on asuntopula, niin Jeesuskin sen koki. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihinkään päänsä kallistaa. Näin Jeesus kävi läpi ihmisen elämän kärsimykset. Hän koki vainoa ja julmuutta ja kidutusta. Getsemanessa hänen tuskansa oli niin viiltävä, että hänen hikensä oli kuin veripisarat. Jeesus oli todella ihminen, ei semmoinen 3 metriä maanpinnan yläpuolella leijuileva henkiolento, enkeli lentää liihottaa. Vaan kun hän teki töitä Nasaretin rakennustyömaalla ja iski vasaralla peukalonsa, niin hän koki kipua ja siitä tuli verta. Jeesus ei kuollut kultaisella ristillä 2 kultaisen kynttiläjalan välissä jonkun katedraalin alttarilla juhlahymnien soidessa, vaan puisella ristillä pahantekijöiden telotuspaikalla 2 kuolemaantuomitun roiston välissä pilkkahuutojen kaikuessa. Jeesus oli todella täällä, missä me ihmiset kärsitään. Hän tuli meidän tasollemme. Minkä takia hän koki kaiken tämän? Sen takia, että hän välittää. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitä varten, että hän voisi kiusattua ihmistä auttaa. Hän ei jostakin korkeuksista huutele meille neuvoa ja pidä motivaatiopuheita, että kärsi kirkkaamman kruunun saat. Vaan silloin kun sulla on vaikeaa, niin Jeesus tulee viereen ja sanoo, kuule, mä tiedän tuosta jotakin, mäkin olen ollut ihminen. Mä oon kokenut tätä, mitä sä koet. Ja mulle on hurjan tärkeä asia se, että vaikka nyt pari vuosituhatta Jeesuksen ihmiseksi tulon jälkeen, hän on noussut kuolleista ja astunut taivaaseen ja on majesteetin paikalla isän oikealla puolella, niin vaikka hän on siellä, niin hän on vienyt tältä maailmasta mukansa jotakin, joka on äärimmäisen tärkeää. Sen kokemuksen, sen muiston siitä, mitä on olla ihminen ja mitä on kärsiä ja mitä on olla kiusattu ja kidutettu. Ja sen takia hän voi sääliä meitä, kun hän on siellä tämän kaiken läpikäyneenä. Hän on empatian ja myötätunnon ja säälin ja rakkauden ja välittämisen Herra. Tämmöinen on Jeesus Kristus. Hän välittää. Jumala välittää, Jeesus välittää ja Jumalan seurakunta välittää. Mä oon täällä Mikkelissä ihaillut sitä, kun mä oon ajatellut, että täällä on ihmisiä, jotka on niin paljon välittänyt, että ne on tehnyt tunteja, kymmeniä, satoja tunteja työtä, jotta tämä viikko olisi saatu järjestetyksi. 10 040 puhelinsoittoa. Valtava määrä järjestelytyötä vapaaehtoisvoimin. Täällä Mikkelissä välitetään. Jumalan seurakunta välittää. Ja kun sä tulet tänne kirkkoon, sä tulet tänne tietoisena siitä. Saat tulla tietoisena, että sinusta välitetään. Ja mä toivon, että kun sä tulet tänne Jumalan seurakuntaan, niin muut kokis sen sinusta, että sinä välität. Silloin meillä on sellainen keskinäinen yhteys, kun me huolehditaan toinen toisistamme, rakastetaan toinen toistamme. Mä olin kerran yhdessä orpokodissa puhumassa. Ne oli aika villiä porukkaa. Ne oli semmoista sakkia, joka välillä yöllä karkas sieltä ja pisti jonkun heinäladon tuleen ja katsoi, kuinka se paloi. Ja mulla oli vaikea joskus pitää niitä vähän järjestyksessä, kun mä puhuin. Kerran sitten me laulettiin niiden semmoisten murrosikäisten ja nuorten kanssa siellä. Ja mä kysyin, nyt jos te oikein saatte valita itse laulun, mitä te haluatte, niin minkä te valitsitte? Ja ne piti pientä neuvoa keskenään. Ja yllätys, yllätys, se ei ollutkaan mitään näitä uusia lauluja, vaan ne halusi laulaa sen virren. Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan. Mä mietin, että miksi ne otti tämmöisen virren, jota veisataan hautajaisissa ja sillä lailla. Ja sitten kun me tultiin siihen säkeistöön, onko se nyt 3. tai 4, niin mä ymmärsin sen, kun siinä sanottiin, muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat, sä luet haavat ja kyyneleet. Mä tajusin, että ne, jotka siellä orpokodissa, lastenkodissa oli, ne oli kokenut hylkäämisiä koko elämänsä. Vanhemmat oli hylännyt ja yhteiskunta oli säilynyt sitten ne sinne lastenkotiin, korpeen, aika pitkän taipaleen taakse. Ja sitten kun oli oppinut jotakin tietämään Jeesuksesta, ne koki, että muut kaikki hylkää, vaan sinä et. On joku, joka välittää. Ja niiden sydän antoi vastakaikua tämmöiselle Jeesukselle. Mulla on vielä yksi kysymys, ja se on, miksi välitetään? Sillä välittämisellä on tavoite. Ja Jeesuksen tavoite on se, että hän haluaisi olla meidän kanssa. Jos sä rakastat jotakuta, niin sä haluat olla sen kanssa, ketä sä rakastat. Ja Jeesus on ihan samanlainen siinä asiassa. Ja sitä varten Jeesus sanoo näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jeesuksen välittämisen tavoite on se, että sinä saisit olla hänen kanssaan iankaikkisesti, niin että sinulle ei olisi loppua eikä olisi kiirettä ollenkaan. Ja tänä iltana, jos haluat turvautua Jeesukseen, niin kuin Anne puhuu mahtavasti, henkilökohtaisesti ja lämpöisesti siitä, että me saadaan todella tulla Jeesuksen yhteyteen, avautua hänelle ja ottaa hänet vastaan. Niin kun tämä tapahtuu, niin se yhteys alkaa Jeesuksen kanssa ja sinä saat olla aina hänen kanssaan. Sun ei tarvitse mennä iankaikkiseen eroon Jeesuksesta Kristuksesta. Hän välittää niin paljon, että hän ei ainoastaan kuollut sun puolestasi, vaan hän haluaa elää sun kanssasi. Ja silloin, kun hän tulee yhteyteen sun kanssasi, niin silloin se alkaa. Sä voit sanoa nyt, että jos mä en kelpaakaan, mä oon niin syntinen ihminen, mä oon monta kertaa torjunut hänet, jos mun aikani on mennyt ohitte. Mä uskaltaisin sanoa, että niin ei ole. Kenenkään meidän kohdalla. Mistä mä sen tiedän? Tuosta yhdestä sanasta, ettei yksikään hukkuisi. Jos yksikin ihminen, joka haluaa turvautua Jeesukseen Kristukseen, hukkuu, niin silloin Jeesuksen sana ei ole totta. Ja mä tiedän, että Jeesuksen sana on totta, ja se merkitsee, että sinun aikasi ei ole mennyt ohitse. Ovi on auki, sinulla on lupa turvautua Jeesukseen. Tässä ja nyt, tällä hetkellä. Mä olin muutama vuosikymmen sitten Lempäälässä pitämässä tämmöisiä kokouksia. Ja siellä nuoret ennen kokouksen alkua, ne tuli koolle ja me rukoiltiin yhdessä. Ja sitten ne meni ulos ja jakoi sellaisia kutsulappuja ihmisille, että ne tulisi seurakuntatalolle. Siellä oli semmoinen 14-vuotias tyttö suunnilleen, joka meni yhteen kaljavaariin ja jakoi sinne pöytiin näitä kutsulappuja. Yhdessä pöydässä istui semmoinen nahkarotsissa oleva, muutaman päivän sänkeä leuassaan kantava mies. Ja sitten kun se tyttö toi siihen kutsulapun, niin se rähjäinen mies sanoi, että älä tuo niitä mulle, ei ne mulle kuulu. Se tyttö sanoi, kyllä se kuuluu teillekin, että minäkin olen syntinen. Ja Jeesus on antanut kaikki anteeksi. Siihen miehen se vaikutti niin, että se nousi siltä paikalta heti ja tuli sinne seurakuntatalolle. Mä puhuin siinä illan päätteeksi ja sitten kun me oltiin menossa loppurukoukseen, niin se mies rupesi itkemään, se nousi sieltä paikaltaan ja tuli sinne 300 ihmisen eteen ja meni polvilleen siihen ja sanoi, että voiko Jumala armahtaa tämmöistä syntistä ihmistä. Me rukoiltiin sen puolesta ja sitten se jäi juttelemaan seurakunnan papin kanssa. Ne rukoilivat yhdessä. Seuraavana iltana se mies tuli siihen kokoukseen ja se pappi pyysi sitä käyttämään puheenvuoron. Ja se mies kertoi, että hän oli aikaisemminkin joutunut semmoiseen tilanteeseen, jossa hän kaipasi yhteyttä Jeesukseen. Hän oli ollut 18 vuotta aikaisemmin vankilassa. Jostakin suhteellisen pienestä rikoksesta. Ja siellä hän joutui semmoiseen hätään. Hän tajusi, että hän ei selviä omin voimin. Ja sitten hän olisi puhua vankilapapin kanssa. Mutta vankilapappi ei ollut paikalla, siellä oli vain joku vartija. Ja se vartija ajatteli, että nyt toi vanki yrittää vaan niin kuin jollakin tavalla saada jotakin etuisuuksia tekeytymällä uskonnolliseksi. Eikä suostunut keskustelemaan sen kanssa, vaan pinkkasi vaan kirjahyllyyn päin, että tuossa on kirjoja, ota siitä, jos sä haluat tietää jotakin. Ja se mies lähti siitä toimistosta sellinsä takaisin hyvin syvästi haavoitettuna. Koki, että hänen aikansa on mennyt ohitse ja hänellä ei ole enää mitään mahdollisuutta. Ja 18 vuotta se mies oli elänyt sen tuskan alla, että hänen on pakko mennä helvettiin, hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten tulee se 14-vuotias tyttö, joka sanoi, että kyllä se kuuluu teillekin, että minäkin olen syntinen ja Jeesus antaa anteeksi. Ja siunaa sitä tyttöä, joka uskalsi sanoa sen. Mutta se kuuluu sinullekin. Sun aikas ei ole mennyt ohitse. Jeesus antaa syntejä anteeksi. Hän välittää niin paljon susta, että hän avaa sulle oven iankaikkiseen elämään. Ja antaa niin täydellisesti anteeksi, että sä et pääse vaan ehdonalaisuuteen ja sen vaan vapauteen. Saat tulla katsomaan ihmisiä ja Jumalaa suoraan silmiin, koska sun syyllisyytesi on poistettu. Ja mä toivon, että tänä iltana täällä meidän keskellämme olisi monta sellaista ihmistä, jotka sanovat kyllä Jeesukselle tänään. Kyllä elämälle, kyllä Jeesukselle, joka välittää sinusta. Ja silloin on hyvä lähteä kulkemaan Jeesuksen kanssa samaan matkaan. Tämä Jeesus Kristus sanoo Raamatussa näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan. Se, että Jeesus on ovella ja kolkuttaa tänä iltana sinun elämäsi ovella, merkitsee sitä, että hän välittää, hän haluaa tulla sisään, hän haluaa elää yhdessä sinun kanssasi. Hän haluaa olla sun paras ystäväs ja sun toveris elämän tiellä ja sun vapahtajas ja sun herras, huolenpitäjäs ja armahtajas. Ja hän odottaa, että sä avaat oven ja sanot, tervetuloa Jeesus, tule minun elämääni, tule minun vapahtajakseni, minä tahdon kuulua sinulle. Ja sitten kun sä toivotat hänet tervetulleeksi, hän tulee ja se elämän tie yhdessä hänen kanssaan alkaa siitä.